Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Savaitė, aišku, pilna visokiausių įvykių, jinai prasidėjo nuo, aišku, gaisras iki šiol dar, galima sakyti, tebe rūksta, dar pasiekmes mes ilgai Alytuje, jūsų socialdemokratų meras ten linksmai darbuojasi ir linksmai ir kaip sakyt, susirūpinęs ir gesina ir pats ten dalyvauja, tai čia kiti dalykai, mes dar per jų grįšime, bet šiaip savaitė tokia buvo svarbi tuo, kad balsavimas dar vienas buvo dėl Seimo pirmininko, paskui biudžetas tą pačią dieną, kas yra ypatingai aktualu Lietuvai, tai apie kai kurios dalykus, na gerai, pradėkime dėl Seimo pirmininko, jisai, na taip dabar opozicija sako, tai norėjot, tai ir turit dabar opoziciją savo Seimo pirmininką.
Aš niekaip nesuprantu šito logikos vingio, kad Seimo pirmininkas kažkaip tai priklauso ar yra priklausomas nuo opozicijos. Seimo pirmininkas buvo paskirtas valdančiosios koalicijos, buvo mėginta jį pakeisti ir jiems nepavyko. Tai ką tai bendro turi su opozicija? Tai akivaizdu, jog
na, jeigu jūs būtumėt pareiškę savo nuomonę aktyviai opoziciją, tai
mes galėjome,
kad jo nebebūtų. Žiūrėkit,
mes tikrai galėjome pareikšti savo nuomonę aktyviai ir tuo, kaip sakyti, išgelbėti nuo šitos akivaizdžios impotencijos valdančioje koaliciją, tačiau tai nėra mūsų prievolė. Ir galbūt mes savo teisę tokia būtume pasinaudoję, jeigu būtume matę, jog tas keitimas yra racionalus pirmininko, o ne inspiruotas, įkvėptas emocijų ir vidinių valstiečių problemų. Aš tai nekartą deklaravau, kad šis visas procesas buvo pradėtas, liaudiškai tariant, užkurtas, tai yra kelių vyrų, sakykime, tokios priešpriešos pagrindų. Tai yra susipyko, nepasidalino, neįsiaiškino, aš kietas, ne, aš kietas, na gerai, jeigu tu netiki, kad aš kietas, tai aš paimsiu tave ir nuimsiu. Na, tai labai buitiška. Ir į tą va, tokį buitinį santykių aiškinimą buvo įtraukta visa Lietuva, visas Seimas. Ir tą dieną, kai buvo pateikinėjamas biudžetas, buvo sprendžiamas Seimo pirmininko dar kartą klausimas. Šiaip tai yra.
Bet ar pirmą kartą Lietuvos politikos istorijoje vyksta tokie dalykai, kai kokiam nors partijos lyderiui nepatinka koks nors partijos pavaldinys, kuris užima kokias nors pareigas. Mes atsimenam Landsbergio, Vagnoriaus konfliktą, ar ne, senai kažkada.
Yra buvę, bet
Brazauskas galbūt irgi ne visą laiką gerai sutardavo su kai kuriais lyderiais, ten premjerais, socialdemokratų. Darbo partijos paskichas su savo Seimo pirmininkais ne visą laiką sutardavo, net labai jau kurios prieš tai mylėdo. Tai šitoje vietoje.
Tai visko būdavo, tai yra, kaip sakyti, politinė istorija visko būdavo, bet yra ir politikui tam tikros taisyklės, na, sakykime, kaip medicinoje, tai yra tokia šventa taisyklė, nepakenk savo veiksmais, na, tai politikui taip pat. Tai susiskaičiuok, kiek turi iš tikrųjų balsų, pasverk savo galimybės ir tada jau daryk. Nu, buvo Viktoras Uspaskichas, turėjo, kaip sakyti, vieną savo Seimo pirmininką, nepatiko, priėmė sprendimą, šmaukš per 3 dienas, nuėmė ar panašiai, kaip sakyti, pastatė kitą, tvarkoj, turėjo tokią galią. Jeigu čia matai, kad yra
dauguma, nes jeigu staiga būtų jo Seimo pirmininkai priešinės ir opozicija būtų elgusis taip pat kaip dabar, tai dar klausimas, kaip ten būtų pavykti.
Politikoje yra visuma aplinkybių. Arba sutark su opozicija, išsiaiškink priežastis ir sakykime, kaip jie balsuos ir kaip elgsis. Arba susitark galų gale su savais ir priims sprendimą. Dabar su opozicija nesuderinta, su savais nesuderinta, visi aplinkui žino, kad balsų trūksta, išskyrus vieną koalicijos lyderį, kuris sako, dėlto, netrūksta.
Na, vis dėlto aš suprantu jūsų tą ir jūsų kaip opozicinės partijos ir kitų opozicinių partijų šnekėjimą apie tai, kad čia valstiečių vidinė problema, bet iš tikrųjų tai yra šiek tiek jūs giliau lenkėte prie apskritai tam tikro kažkokio tai ignoravimo opozicijos ir bandymo derėtis. Štai jūs taip baudžiate dabar, na, arba kitaip sakant, priima tokį sprendimą norėdami kažką paauklyti.
Aš manau, kad šis klausimas tiesiog yra pernelyg nereikšmingas, kad dėl to reikėtų vienaip ar kitaip opozicijai sukti galvą. Nes aš jau sakiau, tai yra emocijų ir vidinių problemų įkvėptas, inspiruotas klausimas ir jį valstiečiai nusprendė išsispręsti tokiu būdu. Nu, nepavyko, tai nepavyko. Kitas klausimas, daug svarbesnis yra biudžeto. Štai čia Mes esame pasiruošę šnekėti, žiūrėti ir atlikti savo kaip opozicijos konstruktyvų vaidmenį. Kol kas tokio vaidmens valdantiesiems neprireikia, bet niekad negali žinot, nes aš tikrai nuoširdžiai galvoju, kaip padėti Sauliui Skverneliui. Nes aš matau, jog jo draugai, jo kolegos jam padėti absoliučiai Seime nenori.
Dėl kurią prasme jūs turite omeny nenori padėti? Kas čia?
Nes aš matau atvirą vyriausybės veiklos sabotavimą, kai vyriausybė pateikė biudžeto projektą. Mes turim jam daugybę kritikos ir įvairiems siūlymams turim daugybę kritikos, bet jis yra pateiktas susiejus papildomas išlaidas su papildomom pajamom, tai yra įvairius mokestinius klausimus su įvairiom išlaidom. Tačiau nuėjus į Seimą iš savo koalicijos partnerių, iš savo draugų gauni antausį, kai išlaidos yra paliekamos, tuo tarpu pajamos yra mažinamos.
Jūs apie ką čia, apie,
aš kalbu apie
gražintus tobulinti įstatymus?
Aš apie atmestus ir gražintus tobulinti įstatymus ir paprastai...
Bet tai nedaug, iš esmės iki daugumą lieka, tiesą sakant, turbūt. Banko aktyvų mokestis,
kiek aš aktyvų supratu, mokestis jis taip pat ten grįž. Nelieka, nes panašu, jog teks atsižvelgti ir į Seimo teisės departamento išvadas, kad jis galimai prieštarauja konstituciją ir šito klausimu jokaut negalima, niekas nerizikuos. Prekybos mokestis centrų taip pat kabo po dideliu klaustuku, nes yra ir tarptautinė praktika tiek Lenkijoje, tiek Vengrijoje, tiek Slovakijoje, kur arba jis iš viso nebuvo pradėtas mokėti, arba po įvairių kompetencijų Europos Sąjungos teismų jisai panašu, kad bus pripažintas taip pat neteisėtų, bet mes savo ruoštų manome, jog vyriausybė galėtų iš tikrųjų pataisyti nekilnojamo turto mokestį, kuris dabar nieko iš esmės nesprendžia ir iš principo palieka tas pačias spragas ir skilės, kurios egzistavo iki šiol, tai yra turtingi asmenys gali nemokėti mokesčių, nes gali perleisti dalį turto savo giminėms, artimiesiems, vaikams ir taip išsidalinti tą vertę sumažindami. Lygiai taip pat automobilių taršos mokestis, kuris galų gale išaiškėjo, kad nėra joks taršos mokestis ir registracijos mokestis, jis taip pat iš tikrųjų turėtų būti pertvarkytas ir ta našta.
Bet šiandien... čia pavadinimai tik tai, šiaip tai būdai yra surinkti pinigų į biudžetą įvairūs būdai. Nekilnojamo turto mokesčio bazės praplėtimas, tai nėra joks naujas mokestis. Tiesiog paėmė skaičių, pakeitė ir viskas. Dabar taršos automobilių mokestis, nu jeigu pavadins į registracijos mokesčių, tai tada niekas nesikabins, bus registracijos mokestis, bus dar papildomas būdas surinkti pinigų. Nu, reikėjo taip ir pavadinti. Dabar visi sako, koks čia taršos mokestis ir ieško, kur kaip čia nebeterš. Bet iš tikrųjų tai.
Mokesčiai, žinokit, turi savyje. Ir teisingumo aspektą moralinį. Tai yra, mes
reguliavimo, burbulų problemos,
kiti dalykai. Tai mes negalime sakyti, ai, žiūrėkit, mums reikia truputį biudžeto pinigų, tai mes jų prisirinkim bet kokią formą. Tai jeigu šnekam apie nekilnojamą...
Bet taip ir buvo, trūksta lūkesčiai užaukštinti. Žmonės visi tikisi, kad kitais metais dar geriau gyvens negu šiemet. Ir taip toliau, pensijos auks, kaip augo kosminiais greičiais.
Pensijos ir auks, nes toks yra įstatymas, dar socdemų priimtas ir jos yra indeksuojamos. Tas yra viskas tvarkingai, bet mes turim kitas problemas. Aš sakau, nekilnojamo turto mokesčio masiškai nemoka, nes jo galima išvengti. Todėl jis turi būti visuotinis. Nedidukas, bet visuotinis. Visi moka, mokėsi už tą savo butą per metus, kad ir 11 eurų, bet jį sumokėsi. Taip kaip yra kitose šalyse. Jis tiesiog yra neišvengiamas. Normalus mokestis.
Ir štai dar būtų neblogai priimti visuotinį pajamų deklaravimą šiaip jau.
Čia yra kitas etapas, nes mes visi nukelinėjom, todėl kad atseit žmonės štai labai neraštingi, štai jie nieko nemoka, štai nieko negali, bet aš manau, kad visos visuomenės yra panašios, tai yra ir vyresnio amžiaus asmenų, yra mažiau raštingų asmenų tam tikros kategorijos, bet kažkodėl švedai su tuo susitvarko puikiausiai. Automatizuotas, skaitmenizuota, viskas yra bankuose, jeigu tik pagal darbo sutartį dirbi, visos tavo pajamos yra automatiškai užpildomos, tau tik tai reikia sutikti, okei, paspaus grubiai tariant, taip kad čia tiesiog yra atsikalbinėjimai. Bet man apmaudu, kad prezidento siūlymai kol kas lieka nuošaly, tai yra sulyginti...
Nu, ne visi, NPD lėtinimas.
NPD lėtinimas yra bendras sutarimas, tai yra bendras visų praktiškai opozicijos ir pozicijos sutarimas ir prezidento šita iniciatyva tiesiog buvo savalaikė ir pataikė į bendrą, kaip sakyti, tą kontekstą, kuris buvo palankus. Bet kalbant apie mokesčių, pajamų mokesčių suvienodinimą iš visų pajamų šaltinių, tai yra iš individualios veiklos, tantiemų, palūkanų, visų kitų dalykų, tai va šitas kol kas lieka užrybyje ir tikrai mes siūlytume valdantiesiems apie tai labai rimtai pagalvoti. Ir dar vienas dalykas, tai yra nustoti užsiminėti tą selektyvę raganų medžioklę, mėginant išgaudyti, suprantu, nepopuliarius bankus ar prekybos centrus, o geriau šnekėti apie juridinių asmenių pelno mokestį, kuris Lietuvoje yra mažesnis nei Latvijoje ar Lenkijoje. Tai mes čia kažkokio konkurencingumo siekim, bet panašu, kad tai neturi jokios reikšmės, kai įmonė sprendžia investuoti, jie žiūri darbo užmokestį, žiūri reguliavimus ir kitus dalykus, doing business indekse mes čia pakylame į neregėtas aukštumas, tai štai juridinių asmenų pelno mokestis būtų taikomas visiems, kas uždirba daug pelno, tai yra ir bankams, ir prekybos centrams, ir papildytų stipri biudžetą, jis būtų teisingas, neišskiriant selektyviai vieno ir kito nemėgstamo ūkinės veiklos.
Ir doing business vėl nukristume į 30
vietą. Ne, nukristume, ten pagal tai, kaip jis yra skaičiuojamas, pasirodo, kokia didžiulė įtaka turi galimybė prisijungti prie elektros tinklų ir jeigu tas terminas trumpėja nuo 4 mėnesių iki 2, štai šokam į viršų. Na, tai yra metodikos įvairio skaičiavimo, specifika.
Gerai, tai čia biudžeto klausimą, aišku, aš tar man buvo įdomu, tiesa, kad jūs sakėte, ten nekilnojamo turto mokestis, jis laikai įdomus yra, o ką jūs siūlytumėt, kaip jis turėtų atrodyti, jūs sakėmis visuotinis, tai visuotinis, bet tai po kiek, nuo ko, nuo kurios vietos.
Štai va čia tikrai nereikia leistis į neatsikingas spekulacijas, nes gali labai greitai jaudrinti visuomenę su įvairiausiais iš piršto lauštais skaičiavimais, bet aš, kaip ir minėjau, Europoje yra normali praktika, kai visi moka, tačiau kuo turto vertė mažesnė, tuo atitinkamai tu moki mažiau. Ir tas mokestis jis nėra didelis, jis yra mažas mokestis. Kaip šiandien, pavyzdžiui, yra žemės ūkio paskirties žemės mokestis. Tai jeigu turi, tarkim, nežinau, Elektrėnuose 50 arų žemės klypę, tai per metus moki 11 eurų mokestį. Tai nėra milžiniškas mokestis, tiek yra pajėgų žmonės susimokėti, bet jis yra visuotinis ir jau tokiu atveju niekam nepadalinsi, nepaslėpsi ir, kaip sakyti, tų va tokių mokesčių vengimo schemų turėdamas pinigų nesusikonstruosi. Tai jis būtų tiesiog sąžiningas.
Jeigu turi Zujūnuose 30 arų sklypą moki 200 eurų, nors ir tas žemės ūkio paskirties sklypas ir nežemės ūkio paskirties sklypas tau pajamų negamina, tiesą sakant, ir vat kodėl tu...
Va čia reikia žiūrėti ir apie vertes, ar jos yra tikrai rinkos, ar tikrai adekvačios, ar registrų centras iš lubų pripiešė, bet tai lygiai taip pat apsaugotų nuo kaip sakyti, tų burbulų ir perteklinio nereikalingo turto kaupimo, nes šiandien, jeigu pasižiūrėsime į būsto ypatingai rinką, tai yra 5 ir daugiau būtų turinčių asmenų skaičius auga neadekvačiai greitai, vadinasi, žmonės susima tiesiog komercinė veikla ir iš to nemoka jokių mokesčių.
Nei nekilno...
Žiūrėkit, nemoka.
Kokia komercinė veikla? Tai nuoma, jūs turite omenyje.
Taip, nuoma ir nemoka tai mokesčių, nes nusiperka verslo liudijimą už tuos kelis šimtus eurų ir nuomoja 5 būtų. Kol kas, kol jie yra. Tai čia yra kitas klausimas.
Nes šiaip dabar jau ruošiasi kiekvienam būtų įvesti, apie ką jūs kalbate, čia su vienodinimo sąlygų verslo.
Taip,
tai dabar verslo liudijimai bus kiekvienam būtų. Tai čia...
Žiūrėkit, verslo liudijimai apskritai yra visiškas nesusipratimas, kuris lygiai grečiai keliauja su individualia veikla. Už individualią veiklą moki vienus mokesčius, verslo liudijimus nustato kainą savivaldybė. Paėmė Klaipėdos savivaldybę ir nustatė, kad už būsto nuomą, kaip už tokią veiklą, štai tau verslo liudijimas kainuoja 1 eurą. Tai kodėl mes turime už tos žmonės, kurie nuomoja butus ir uždirba iš savo to nekilnojamo turto, apmokėti jų gydymo išlaidas ir, nežinau, mokyklų, darželių išlaidas ir kitus dalykus. Tai yra tiesiog neteisinga. Nu, kiek gali būti tokių skilių? Kuodis 15 metų jau baigė balsą prarėkšnėkėdamas apie tai. Tai tiesiog yra neteisinga. Individuali veikla, taip, jos reguliavimas turi būti supaprastintas. Apskaita turi būti supaprastinta, nes šiandien kas užsiminėja, tai tom ir tos deklaracijos, ir kaip sakyt, atskaitos negalimos neapmokestinimo pajamų dydžio, nors iš tikrųjų tu irgi patiri išlaidas ir vaikus leidi į mokslus ir visus kitus dalykus. Kodėl tau sumokėjus mokesčius, tu negali atskaičiuoti, kaip tas, kas iš darbų užmokesčia.
Jūs socialdemokratiškai mastot, aišku, viskas trukuoja.
Čia, čia taip ir nepriekaištas, tikiuosi, čia komplimentas.
Čia taip ir turi būti dėl to, kad, nu, nežinau, verslo liudijimas, čia galima būtų daug ginčytis apie tai, kaip turėtų būti apmokestinimo žmonių.
Bet aš noriu tokios diskusijos, o ne ar pranckietis, dieve mano, jis dar kartą bus, ar nebus kur nors ten ant kampo prigautas ar pagautas. Tai va čia yra tikroji diskusija, kas yra teisinga ar ne, ar kokia yra mokesčių paskirtis. Ar tik prikišti biudžetą, ar vis tik tai, kad žmonės jaustųsi teisingai teisingai gyvenantis toje valstybėje ir vienodą naštą nešantis.
Jausis teisingai, kurie bandydami savo pensiją kaip nors pagerinti, nes žinote, kokia bus pensija, žinote, kokios yra pakeitimo normos, taip, žinote, kokia vidutinė pensija greičiausiai dabar bus, ar ne? Ir tai yra iki 400 eurų ir ta vidutinė pensija yra mažesnė negu minimali alga. Tai todėl, reiškia, su tokia pensija gyventi žmonėms, jie bando kažkokiais būdais suktis ir kokį nors butelį vieną kitą nusipirkę, išnuomoti ir prisidėti. Tai
šitos pastangos yra sveikintinos.
Finansų ministras, kaip ten toj žaldokiniai bolševika žalio mokym sakė, ir reiškia, įveda kiekvienam butelį verslo liūdėjimą ir žmonės praktiškai nieko neuždirba vėlgi toj pačioj pensijoje būdami. Tai yra vienas dalykas, kaip diskutuoti apie tai, kiek žmonės bando iš nevilties prisidėti ir kur jau yra verslas. Čia vat kitas klausimas yra. Tai žiūrėkit, čia, kad balansas būtų.
Žiūrėkit,
tai.
Balansas jis privalo būti ir pastangos rūpinti senatvės negali būti baudžiamos, tačiau kai mes matome, dar kartą sakau, atvira neteisybė, kai pagal individualią veiklą veikiant mokamas 15% gyventojų pajamų mokestis, kai už verslo liudijimą tu moki 1 eurą, tai patikėkit,
Vilniuje 600
tai yra grynas nesusipratimas. Taip, Vilniuje, bet mes šneku Klaipėda, kitų pavyzdžių yra, ir antras dalykas, nusipirkęs verslo liudijimą, tu jau tada gali, kiek nori būtų nuomoti, gerai, dabar mes čia galvojam vieną kažkokią, tai uždarysim landą, atsiras kita. Taip, kad va šitie dalykai, jie juk nėra jokio skirtumo, iš kur tu gauni pajamas, iš kokių šaltinių. Tai yra pajamų suma, apimtis. Jinai, kaip sakyt, iššaukia mokesčių dydį ir tuos visus tarifus. Na, ar taip labai sudėtinga va šitą dalyką suvokti, kad jokio skirtumo, ar tai pinigas yra uždirbtas iš nekilnojamo turto, ar iš darbo užmokesčio, ar iš, nežinau, kažkokių tai dividendų ar tantiemų. Pinigas yra pinigas, kaip ten sakė, doleris ir Amerikoje doleris ir Lietuvoje doleris ir nuo jo turi būti sumokėti mokesčiai. Tvarkingai, teisingai.
Gerai, gaisro klausimą mes šiek tiek laidos pradžioje pradėjome, tuo jis įdomus, kad ten jūsų darbuojasi socialdemokratų meras aktyviai, kaip jums jo darbavimasis, jisai dabar smarkiai pašoks turbūt reitinguose.
Labai gerai, labai džiaugiuosi, tokie ir turi būti merai, kurie stovi prieš akinėse linijose ir daro tai, ką jie turi daryti. Aš tikrai nustepčiau, jeigu priešakinėse linijose ten stovėtų ministrai, premjerai ir prezidentai, girdėjau tautą šaukiant šiuos politikus per Facebookus, kur jūs esat, kodėl jūs nestovit ten, bet iš tikrųjų tai būtų blogiausia, ką politikai galėtų padaryti, tai aš tikiu, kad viešųjų ryšių specialistai marškinius nuo kurtinės plėšia ir visiems siūlo važiuok ten ir šildykis to laužo liepsnose, nes tai būtų labai labai gerai, bet pirmas dalykas, politikai neturi ugniagesio kompetencijos ir ten būdami jie patikėkit tik maišytų. Antras dalykas, kuo švyturėliai didesni ir kuo antpečiai garsesni, tuo blogiau, nes žmonės pradeda dairytis per petį ir galvoti, ar gerai elgesi, ar ne, ir tada nesiryžta
imtis. Ir kas čia duoda komandas.
Ir kas duoda komandas, nebeaišku, ir tada atitinkamai atsiranda klaidos ir tos klaidos kainuoja ir nedaug dieve tai kainuoja gyvybės. Tai šiuo atveju, nepaisant to, jog yra trintis, susipriešinimas, bet visada emociniam fone, kai įkaitė viskas, tokių dalykų būna, bet situacija yra suvaldyta, išspręsta, meras savo darbą atliko puikiai, ministerija jos pabrėžiu, nes kažkodėl visi žiūri tik į vieną vidaus reikalų ministeriją ir ministrė čia kalo prie kryžiaus, į klausimus taip pat turi atsakyti, mūsų frakcija buvo kvietė ponia Tamošūnaitė ir mes kalbėjome apie tai, ką atliko ugnigesiai, kaip veikia ekstremalių situacijų centras ar komisija susirinkusi, kodėl visuomenės sveikatos centras skleidė prieštaringas žinias, iš pradžių pamatavę sakė, kad nieko su toru nėra viskas gerai, paskui ministras atvažiavęs sako, klausykite, evakuokitės, kas galit, kur, kaip, kodėl žmonės turėjo iš internetų traukti iš meteorologijos ten visokių puslapių gismėti orų vėjų rožės ir žiūrėti, kur link pučia tuos suodžius ir tą taršą ir kaip jiems reaguoti. Tai va čia yra tokių klausimų, bet pats blogiausias dalykas, ką politikai gali padaryti, tai maišyti, trukdyti dirbti ir užsiminėti tą taip vadinamą hiperreakciją, nes iš čia atsiranda klaidos. Tuoj nurims emocijos, praeis visa šita sumaištis, turės vyriausybė ir ministerijos padaryti savo išvadas, savivaldybė tikiu taip pat pasižiūrės, ką dar geriau galėjo padaryti, tokiu, neduok Dieve, jeigu dar kartą taip atsitiktų. Taip kad, ačiū Dievui, viskas vyko be aukų ir be kažkokių tai didesnių žmogiškųjų, kaip sakau, nuostolių, o kokie tai turi poveikį ilgalaikį, dar turi tarnybos nustatyti ir imtis atitinkamų veiksmų.
Taip, gerai, tai čia apie, dar mes matyt grįšime prie svarstymų įvairiose laidose, apie, nes tas gaisras įvairias vietas, jeigu aišku nėra tokios labai ryškios lyderystės iš tų, kas turi daryti, tai tada daro tie, kas turi daugiau lyderio savybių, čia nieko nepadarysi, nes šiaip jeigu aišku gaisras, tai tu turėtum aptverti teritoriją, paskelbti zonas gaisro tam tikras ir neprileisti nieko, ne tik tai, kad ten mero, bet ir apskritai kokių nors žmonių, nei ten...
Negi tame tarp žurnalistų, kad gaisravietėje kol dar nebaigta.
Be šalmo vaikščiotų, kol balkis koks užkris
angal. Aš tos, kai žiūrėjau tos reportažus ir kai kurias publikacijas, ačiū Dievui, nieko nenutiko, bet jeigu kas nors būtų nutikę, tai būtų užduoti klausimą, o kodėl netitverta teritorija, kodėl ten kažkas vaikšto, kodėl ten kažkas bastosi, tai kas atsakingas, kad žmogui kažkas atsitiko.
Turėtų pasakyti, nežiūrint, kad jūsų meras yra labai aktyvus ir labai pasišventęs, turėtų stovėti už juostos. Ir...
Meras teisingai ėmėsi lyderystės, nes to reikėjo ir žmonės tai vertina, nes jis yra vietos politikos, aš taip pat kilęs iš savivaldos politikos ir sakau, vietos politikai, savivaldos politikai turi ten būti, nes jie ir formaliai, ir neformaliai gali pasitelkti įvairius dalykus, sakykime, sunkia technika, taip, įvertinant visas rizikas, prisimant atsakomybę, nes jeigu kažkas nutiktų, tai sakytų, žiūrėjo, kad važiavo tas žmogus su traktoriu norėjo padėti, a jam kažkas nutiko, o kas jį pakvietė? Tai tą atsakomybę kartais reikia prisimti ekstremaliom situacijom ir Nerijus tai padarė ir aš tikrai labai džiaugiuosi, kad štai, o tokie mūsų socdemai merai.
Taigi, gerai, o dar bręsta mokytojų streikai ir kitų žmonių streikai, galbūt net ir tų pačių ugnegesių ir kitų kategorijų, tai ką daryt?
Niekas nenori streiko. Nei mokytojai nenori streiko, nei vyriausybė, nei opozicija nenori streiko, nes situacija yra tikrai... Įtempta tiek švietimo sektoriuje, tiek medicinos, tiek ugnegesių lūkesčiai tikrai yra nemaži. Pažadų buvo išdalinta taip pat ir ganėtinai neatsargiai daug. Ir aš nuoširdžiai sakau, aš negaliu suprasti, kaip buvo galima, na, aš suprantu, naujai atėjo švietimo ministras pasiderėjo su profsąjungom, sudėjo parašus visiškai nepasvėręs, nepamatavęs galimybių, negavęs tokio leidimo iš premjero, kaip dabar jau akivaizdu, ir štai dabar prieš faktą visi stovi, trūksta 60 ir 70 milijonų. Tai čia ir opozicija yra pasiruošęs į konstruktyvų vaidmenį suvaidinti, ieškoti su vyriausybe kartu bendro sprendimo, kaip tuos lūkesčius patenkinti. Šnekėkim, žiūrėkim, iš kur paimsim, nuo ko nurėšim, kokį mokestį priimsim, bet tie lūkesčiai, kur buvo sudėti parašai, slaugytojams kitais metais turi būti 1650 atlyginimas, medikams tai yra gydytojams 3250, tai yra įsipareigojimai dar 17 metų, mokytojams visas paketas yra suderėtas, mes esame pasiruošę labai rimtai svarstyti ir palaikyti biudžetą, jeigu jiems jau ten viduje balsų trūksta, jeigu šitos problemos bus išspręstos, nes tie lūkesčiai yra pagrįsti, pažadai buvo išdalinti, o streikų mums reikia dabar mažiausiai. Ne dėl politinių priežasčių. Opozicijai galbūt žiauriai ir žiauriai gerai, liaudiškai tariant, kad štai vėl kažkas išeitų į gatves, bet valstybei nuo to tikrai nebūtų geriau. Pasistenkim suremti pečius ir įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos nors ir ne mes išdalinam, bet jie yra svarbus.
Socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų.
Ačiū.